Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Деца на власт. Скоро ще има важни избори за Европейския парламент и Народното събрание. Но знаеш ли, че има и детски парламенти? Понякога децата могат да вземат важни решения, които имат тежест. Нали те най-добре знаят от какво имат нужда? Особено когато става въпрос за техните проблеми. Затова в някои градове в Европа има детски парламенти. Днес ще гостуваме на един такъв. Намира се в германския град Еркрат, близо до Дюселдорф. Някога там са били намерени останки от неандерталци. Затова градът много се гордее с праисторическото си минало. Как се избира детски парламент? Също като при възрастните, детските народни представители се избират. В началото всяко училище в Еркрат провежда местни избори. Имат право да участват всички деца от 3 до 7 клас. Учителите подготвят бюлетини с имената на децата, които искат да влязат в парламента. За разлика от бюлетините за други избори, тук няма партии и сдружения. Кандидати са само отделни деца. Следва тайно гласуване. Всеки клас може да избере по един член на детския парламент и един заместник. Учениците, които не са избрани, също могат да участват в заседанията на парламента. Те обаче нямат право на глас. В Еркрат има общо 76 класа, затова парламентът се състои от 76 деца. Наистина ли решенията им имат тежест? Да. Например, учениците в едно училище имали нужда от стойки за велосипеди. Възрастните първо отказали. Според тях имало достатъчно стойки. И наистина имало достатъчно, но само за учителите, не и за децата. Детският парламент успял да убеди възрастните, че това трябва да се промени. Заседанията на детския парламент са публични. Това значи, че всеки може да присъства, слуша и задава въпроси. Провеждат се два пъти годишно под ръководството на кмета на града. Понякога на заседанията присъстват и други важни хора, например пожарникари, полицаи или представители на други организации. Но преди да се съберат на заседание, децата имат много важни задачи. Те изслушват съучениците си, събират информация за проблемите им, след това се срещат в работни групи, в които обсъждат решенията на тези проблеми. Например, децата в работната група «Транспорт» предлагат къде да има нови пешеходни пътеки. Друга тема, по която има работна група, е за тормоза в училище. Това засяга много деца. Детският парламент обсъжда как да се намали тормозът между съученици. И една тема, която може би вълнува и теб – чистотата. Например, когато някой лепи дъвки навсякъде, децата от парламента са направили голяма акция с плакати къде и как да се изхвърлят дъвките. В края на годината всички ученици от парламента ходят на екскурзия в големия местен парламент в Дюселдорф. Ето какво разказва Тобиас за екскурзията. Много впечатляващо. Позволиха ни да седнем на местата на депутатите. След това имахме игра с дебат за едно измислено удължаване на ваканциите. Първо държахме предварително подготвени речи по темата, а после обсъдихме предложенията с депутатите. Имаше много за и против. Много ни хареса. След ролевата игра ядохме торта и след това се отправихме обратно към Еркрат. Това беше чудесно преживяване. Космосът – място за бизнес. Според редица анализи за 2023 година, космическата индустрия е оценена на повече от 500 милиарда долара. Това са изключително много пари – над 900 милиарда лева, което пък е числото 900 с цели 9 нули. Или ако го представим по друг начин, това е 5 пъти повече от паричната стойност на всички стоки и услуги, произведени в България през 2023 година. А в близките 7 години се очаква космическата индустрия да носи двойно повече печалба, отколкото сега. Това е изключително впечатляващо и подчертава острата нужда България да се включи активно в космическия бизнес. Сигурно вече се чудиш, обаче какъв е този космически бизнес? Повечето хора вероятно се сещат за космически туризъм. Възможността човек да се издигне в космически кораб на височина от над 100 км, където започва космосът. Да усети макар и за няколко минути условията на микрогравитация и да види невероятни гледки на нашата планета. Макар космическият туризъм да е изключително привлекателна идея, той все още е достъпен само за малцина платежоспособни клиенти. Разбира се, с напредъка на космическите технологии, тук се очаква бурно развитие. Областите, в които космическата индустрия е изключително важна и печеливша, са други. Това са услугите, предоставени с помощта на множество изкуствени спътници около Земята. Такава услуга е, например, спътниковата навигация. С тях, например, вие, вашите родители и приятели, можете лесно и достъпно да намерите пътя до дадено място и да получавате упътвания в реално време, докато се придвижвате натам. Други спътници предоставят интернет, телефонни и телевизионни услуги. Днес почти няма кътче на планетата, където да няма достъп до интернет. Дори на Антарктида можете да се включите в глобалната мрежа. Изстрелването и поддръжката на цялата мрежа от спътници, разбира се, изисква големи вложения. Те обаче се изплащат многократно. Компаниите печелят, тъй като много хора в последствие използват предоставените от космоса услуги. Български компании в космоса. Разбира се, освен да имате спътници, които предават нужните данни, е важно да имате центрове и софтуер за обработка на информацията, която идва от космоса. Както и да можете да изпращате информация от Земята до спътниците. Всичко това води до множество допълнителни бизнеси, които се раждат и развиват. В момента, например, има българска компания Endurosat, която е световен лидер в производството на наноспътници. Друга компания, Varda Space, съосновател на която също е българин, смята да произвежда лекарства в космоса. Американската Axiom Space работи по първата частна космическа станция в света. Изобщо учени и предприемачи от цял свят работят заедно, за да предоставят възможност на всеки гражданин да се радва на ползите от космическите технологии и индустрия. Ето това е така нареченото демократизиране на космоса. Космос достъпен за всеки. Защото космосът, освен цел на вечно вдъхновение и на научни изследвания, които търсят отговори за тайните на Вселената, е изключително добра възможност за инвестиция в нови технологии и идеи, които правят живота на всички ни по-добър, по-удобен и по-сигурен. Намалява ли гневът ти, когато изпуснеш парата? Ужасно е, когато някой ти се кара, изобщо когато някой се гневи на среща ти. Но когато ти самият изпитваш гняв, може би и ти се иска да се накрещиш. Както се казва, да изпуснеш парата. Напоследък дори има специални стаи за това. Въпросът е дали наистина помага. Учените се заемат да проверят. Учени от университета Ohio State в САЩ решили да проверят дали наистина е така. За целта направили анализ или разбор на 154 научни изследвания на гнева с общо над 10 000 участници. Както една птичка пролет не прави, така и едно изследване не може да докаже нищо само. Разборът на резултатите от много изследвания, нарича се мета-анализ, може много по-добре да провери какво има ефект наистина. Та работи ли изпускането на пара наистина? Оказва се, че не. Противно на очакванията, екипът не намерил доказателства, че гневът намалява, ако го изразим. Даже в някои случаи може да се увеличи. По света през последните години се появиха стаи за гняв. Хората си плащат за тях, когато са много ядосани. Влизат, чупят чини, стари предмети, дори телевизори, докато им мине. При повечето хора обаче това кара тялото да работи на пълни обороти и трудно може да се успокои. Спортовете като тичане, плуване и футбол са чудесни за здравето и сърцето ти, но в момент на гняв активният спорт често само те зарежда с още физическа енергия. Ако и самият спорт също е агресивен, комбинацията с гняв съвсем не е добра идея. Какво работи и как да се успокоиш? Гняв е равно на усещанията в тялото плюс мислите и значенията, които им предаваш. За да овладееш гнева, трябва да успокоиш тялото си и или да пренасочиш мислите си. Ето някои примери какво може да помогне. Не се прави, че нямаш гневни мисли. Това само ще затрудни справянето с гнева. Признай си искрено какво те тормози, но избери да реагираш по здравословен за теб начин. Излез на разходка или седни на балкона, пейката пред блока в двора, в парка. Особено ако е слънчев ден, може да слушаш музика, аудиокнига или просто да си мислиш за нещо хубаво. Поговори с близък човек, най-добре наживо. Пробвай хоби, за което е нужно да смениш фокуса и да забавиш темпото. Свирене на китара, филм с приятели, рисуване и така нататък. Дишай дълбоко, за да успокоиш пулса си и нивото на стрес. Пробвай йога, пилатес и упражнения за разтягане, за успокоение на тялото. Пробвай техниката 5-4-3-2-1. Съсредоточи се върху 5 неща, които можеш да видиш около теб. 4, които можеш да пипнеш, 3, които можеш да чуеш, 2, които можеш да помиришеш и 1, което можеш да вкусиш. Така насочваш вниманието си към всичките сетива, едно по едно. Това ти дава фокус и контрол, вместо да се оставиш да те води гневната емоция. Приятно разпускане! В името на науката, гръцки войни се биха с доспехи на 35 века. Всички ние сме слушали, гледали или чели истории за легендарната Троянска война. Дори и още да не сме чели Илиада от Омир, в която се разказва за нея, я познаваме по други начини. Ти сигурно си виждал гръцките вази с вълнуващи бойни сцени и няма как да не си попадал на филми като Троя, например. Всички тези изображения са ни създали определени идеи как са изглеждали древногръцките войни. Една находка от преди 3500 години обаче разклаща представите ни. Още през 1960 година, край село Дендра в днешна Гърция, археолозите откриват странни бойни доспехи. Смята се, че са от 15 век преди Христа, т.е. те са на 3500 години. Това ги прави едни от най-старите запазени доспехи в Европа. Бронята е от бронзови плочки, шлемът украсен с глигански бивни. Освен това, са намерени точно там, където се е намирал древният град Микена. А той играе много важна роля именно в Троянската война. Но учените са озадачени. Доспехите им се струват тежки, грамадни, неудобни. Някои дори се шегуват, че са като подвижна пещ. Никак не приличат на елегантните картини от древногръцките вази. Освен това, са запазени в отлично състояние. Доста необичайно за дреха, която е участвала в истинска битка. Затова вече много години се питаме дали те изобщо са служили за бой или са се използвали в някакви религиозни церемонии, например. За да проверят, наскоро учените направиха любопитен експеримент. Те повикаха 13 войници от гръцката армия и ги облякоха в копия на древните доспехи. Първо обаче ги нахраниха с неща, типични за мястото и епохата – хляб, говеждо месо, козе сирене, маслини, лук и червено вино. След това ги поставиха в специално помещение, в което температурата е близка до обичайната за древната Микена. Там те проведоха 11-часова симулация. За битките в нея разчитаха на описанията в Илиада. Само че има уловка. Доспехите от Дендра са изработени няколко века преди Троянската война. Затова не бива да очакваме героите в нея да са носили същото снаряжение. А и самият Омир е живял още по-късно, през 8 век преди Христа. Така че няма как неговият текст да съдържа абсолютно точно описание на събитията. И все пак учените отдавна са установили, че бойните сцени в Илиада наистина отговарят на действителността от епохата. Затова войниците в експеримента симулираха именно описаните от Омир дуели между бойци, а също и битки с колесници и с кораби. Така установиха, че древните доспехи се справят отлично с всички предизвикателства. И дори не тежат и не затрудняват човека, който ги носи. Изглеждат тежки, но са гъвкави, освен това предпазват тялото от повечето удари. С други думи, доспехите от Дендра вероятно действително са служили в битки. При това те са били нещо ново и необичайно и са давали голямо предимство на бойците от Микена. Ето как различни науки, като археологията и литературата, могат да се обединят, за да научим нещо ново за света. А и на участниците в експеримента сигурно им е било забавно. Мисия Рециклиране 2 – прераждането на пластмасата. Нека проследим пътя на една твоя пластмасова бутилка. След като е кацнала в контейнера за пластмаса или в сборния контейнер за пластмаса и хартия, тя е попаднала в специален камион. С него е отишла в завода за сортиране. Там са я преместили на ръка в купчина с други бутилки като нея. Всички тези бутилки са били пресовани в бала, голям товар, който е по-лесен за пренасяне. Следваща спирка – заводите за рециклиране. Те могат да са в България или в съседни държави. Има, например, специални заводи за преработка на хартия и картон, в които се получават материали за нови хартиени предмети. Повечето от отпадъците ни обаче са направени от пластмаса. Оказва се, че от всички пластмасови опаковки на пазара у нас, само 1/3 се рециклират. Това казват организациите, които събират пластмасата от цветните контейнери. Те работят в различни градове на България. Най-лесно им е в по-големите градове, защото там има по-добра организация. Ако пластмасата е чиста, тя попада в завод за рециклиране. В страната има около 5-6 големи предприятия, специализирани в работата с различен тип пластмаса. Те правят често малки форми, които с силен въздух се издуват като балон и се превръщат в нови бутилки. Но за това трябва материалът да е чист. Наскоро в Европа беше въведен закон, че в новите бутилки трябва да има и рециклирана пластмаса. Това помага за усилията за рециклиране. България има много заводи за рециклиране. За съжаление обаче няма достатъчно чиста пластмаса, която да преработват. Затова фирмите внасят суровина от други страни. Тези предприятия решават дори част от европейските проблеми с боклука. Дори шведите, които са много добри в разделното събиране, хвалят нашите заводи за рециклиране. У нас има над 3 милиона тона битов отпадък. От тях 200 000 тона могат да бъдат рециклирани, ако се събират разделно. Вместо това 100 000 тона идват от други страни. Вносът на отпадъци от пластмаса на година е колкото половината от местното потребление на пластмасови опаковки. Те са повече от количествата предадени за рециклиране от организациите. На финалната права на пластмасовата верига има и 3 циментови завода, които изгарят това, което не е рециклирано. Само че от този процес се отделят много вредни газове. В тях трябва да попада сух отпадък, без пластмаса. Иначе при горенето си пластмасата замърсява въздуха и това ни разболява. За съжаление, не във всички градове има цветни контейнери. А и там, където има, не винаги хората знаят как да ги използват. За жалост, все още има технически пречки да се рециклират някои видови опаковки от смесени материали. Например, смесено хартия и пластмаса. В такъв случай, пластмасата попада в общия контейнер, заедно, например, с хранителните отпадъци. Тогава тя не може да се рециклира. Всичко отива за депониране, т.е. просто се складира някъде. Това е най-лошият вариант, защото пластмасата просто не се разгражда, само се натрупва. А кой би искал да бъдем заринати от планини от мръсна пластмаса? Преди около 70 години хората смятали, че пластмасата ще спаси света. Тя била току-що изобретена, евтина и удобна и започнали да я произвеждат масово. Но светът вече е погълнат от пластмаса. Прогнозите са, че към 2050 година в океаните ще има повече отпадъци, отколкото риба. А и няма нужда да ти казваме колко грозно изглеждат купищата боклуци из градовете и сред природата. Това просто не може да продължава така. Затова в близките дни отново ще ти припомним какво точно трябва да правиш, за да могат отпадъците вкъщи да бъдат рециклирани. Днес новините на детски език за вас подготвиха Вера Траянова, Владимир Божилов, Константина Славейкова, Стела Джелепова и Рая Лечева. Прочете Иска Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.